Ni saa 7 mchana katika studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC, sawa na saa 2 usiku wa Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Ndwimana. Serikali za Umoja wa Ulaya Jumanne zimesitisha kwa muda makubaliano ya kuwarahisishia maafisa wa Belarus kupata visa kwa kujibu shambulio ambalo Brussels inasema Minsk inaendesha kwa kuwashawishi wahamiaji kuvuka mipaka yake na Poland na Lithuania. Umoja wa Ulaya unaishtumu Belarus kuhimiza wahamiaji kutoka Mashariki ya Kati, Afghanistan na Afrika kuvuka mpaka na kuingia ndani ya umoja huo, kulipiza kisasi kwa vikwazo dhidi ya Minsk juu ya ukiukaji wa haki za binadamu. Baraza la Umoja wa Ulaya limesema katika taarifa, uamuzi huu ni jibu kwa shambulizi linaloendelea la utawala wa Belarus. Wakati huo huo, Rais Vladimir Putin wa Russia amekutana na mshirika wake kiongozi wa Belarus Alexander Lukashenko hii leo mjini Moscow kujadili juu ya mvutano huu wa mpakani. Taarifa ya Kremlin inaeleza kwamba viongozi hao walibadilishana mawazo juu ya mzozo wa wakimbizi kwenye mpaka kati ya Poland na Belarus. Watunisia wenye hasira katika mji wa kusini wa Agareb waliokasirishwa na uamuzi wa maafisa wa serikali ya mji kufungua tena jalala la taka linalodhibitiwa na mji huo wamechoma moto kituo cha polisi hii leo Jumanne, kulingana na mashahidi. Kuongezeka kwa malalamiko kunajiri siku moja baada ya kifo cha mtu mmoja kilichosababishwa na kukosa hewa kutokana na gesi iliyofyatuliwa na polisi, kwa mujibu wa familia yake na mashahidi. Wizara ya mambo ya ndani imesema mwanamume huyo hakuhusika katika maandamano hayo na alifariki akiwa nyumbani kwake. Makabiliano makali yalitokea katika mitaa ya mji huo, huku polisi wakifyatua mabomu ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wakijaribu kufunga barabara na kuwarushia mawe. Tukio hilo ni mtihani wa kwanza mkubwa unaoikabili serikali ya waziri mkuu Najla Boden aliyeteuliwa na Rais Kais Saied mwezi uliopita katika jinsi ya kukabiliana na maandamano dhidi ya huduma mbovu za umma na hali mbaya ya kijamii na kimazingira. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mahakama ya Kenya Jumanne imeamuru mume wa mwanariadha wa michezo ya Olympic aliyeuawa Agnes Tirop, ambaye alifikishwa mahakamani kwa tuhuma za mauaji ya mke wake, kupimwa afya ya akili kabla ya kukiri au kupinga tuhuma dhidi yake katika kesi itakayoanza kusikilizwa tarehe 16 Novemba. Maafisa wa mahakama wamesema Ibrahim Rotich, mume wake Tirop, amefika mahakamani Jumanne akiwa amefungwa pingu, akivaa kofia na barakoa iliyofunika sehemu kubwa ya uso wake, kanda za video za shirika la habari la Reuters zimeonyesha. Tirop alipatikana akiwa amedungwa kisu hadi kufa nyumbani kwake katika mji wa Rift Valley wa Iten tarehe 13 Oktoba, katika tukio ambalo liliangazia unyanyasaji dhidi ya wanawake. Rotich mwenye umri wa miaka 41 alikamatwa siku iliyofuata katika mji wa pwani wa Mombasa. Polisi walisema amekuwa akijaribu kutoroka nchi. Makamu Rais wa Marekani Kamala Harris amewasili leo Jumanne mjini Paris katika ziara rasmi nchini Ufaransa, ambako anatazamiwa kukutana na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Ni ziara ya kwanza ya afisa wa cheo cha juu wa Marekani nchini humo tangu kutokea mzozo wa kidiplomasia mwezi uliopita kati ya Washington na mshirika wake mkubwa. Viongozi hao wanatazamiwa kujadili muhimu wa uhusiano wa nchi za kanda ya Atlantic kwa manufaa ya amani na usalama wa kimataifa, na kusisitiza umuhimu wa ushirikiano wetu katika changamoto za kimataifa kuanzia COVID-19 na mzozo wa mabadiliko ya hali ya hewa hadi kwenye masuala yanayoathiri kanda za Sahel na Indo-Pacific, kulingana na ubalozi wa Marekani nchini Ufaransa. Harris anatarajiwa pia kuungana na Rais Macron katika maadhimisho ya Novemba 11 ambayo ni kumbukumbu ya kumaliza vita vya kwanza vya dunia. Uhusiano kati ya nchi hizo mbili uliingia dosari kutokana na muungano wa usalama wa Marekani na Australia unaojulikana kama AUKUS, ambao pia unajumuisha Uingereza. Ulijumuisha makubaliano ya uuzaji wa manowari na Australia, ambayo yalisitisha makubaliano ya 2016 ya uuzaji wa manowari ya Ufaransa kwa Australia. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Ndwimana ninawaageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni kwa undani, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Katika sehemu ya kwanza tunaangazia mzozo wa nchini Ethiopia, wapiganaji wa Tigray na makundi mengine wanaounga mkono wakiendelea kutishia kupindua serikali ya Abiy Ahmed. Katika sehemu ya pili tutakuwa tunaangazia hatua ya Kenya kuwazuia mawakili kutoka nchi za Rwanda na Burundi kufanya kazi ndani ya Kenya. Ni kwa undani. Karibu. Na mnasikiliza kwa undani. Msikilizaji, ni kwamba mzozo wa Ethiopia unaendelea kugonga vichwa vya habari na kufanya viongozi katika kanda ya Afrika Mashariki, Maziwa Makuu, Afrika, dunia nzima kujikuna vichwa kutafuta uvumbuzi wake. Wapiganaji wa Tigray wanaendelea kushambulia maeneo kadhaa wakiendelea na azma yao kutaka kupindua utawala wa Abiy Ahmed. Umoja wa Mataifa umesema kwamba mzozo wa Ethiopia unaendelea kupata mbawa na kupanuka zaidi, na huenda nchi hiyo ikaingia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Umoja wa Mataifa vile umesema kwamba masuala ya kisiasa ndani ya Ethiopia yanaendelea kuwa magumu, na vita hivyo huenda vikawa vigumu zaidi na kuongezea changamoto zaidi katika taifa hilo la pembe ya Afrika. Limetaja masuala mengi yakiwemo idadi kubwa ya watu, makabila zaidi ya 90 yanayozungumza lugha zaidi ya 80 kuwa ni changamoto kubwa katika nchi hiyo ya pembe mwa Afrika. Kwenye line ya simu naungana na mchambuzi wa siasa za Afrika na dunia kwa jumla, Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Chacha Nyaigoti Chacha pia ni mwana diplomasia msomi anayeelewa siasa na masuala ya uhusiano katika nchi mbalimbali. Chacha yupo Nairobi. Chacha, unapotazama mzozo wa Ethiopia, umekuwa mzozo wa mwaka mzima. Abiy Ahmed amejaribu kutafuta suluhu namna ya kukabiliana na wapiganaji wa Tigray, wanaonekana kuendelea kuongoza na kuongeza nguvu licha ya kutumia nguvu za kijeshi hapo awali kutangaza ushindi. Je, mzozo huu unaonekana utakuwa wa muda mrefu ama hivi punde tutaona kwamba unafika mwisho, pande moja kushindwa ama pande zote kukubaliana?
Nafikiri huu ni mzozo utakaochukua muda mrefu, kwa sababu umekuwa ukitokota kwa muda mrefu pia. Umekuwa na mitazamo mbalimbali, lakini mikinzano kati ya watu wa Tigray na utawala wa Ethiopia imekuwepo kwa muda mrefu. Na tukumbuke kwamba kuna pia mzozo kati ya serikali ya Ethiopia na watu wa Oromia, na kwa sasa hivi inaonekana kwamba vikosi hivyo vyote au watu hao wote au pande zote hizo zilizokuwa zinazozana na serikali ya kati ya Ethiopia wameungana mkono, na ndio wanashinikiza kwamba serikali ya Abiy Ahmed isimuliwe. Na vita hii ni vita ambayo inaonekana haitakoma mpaka labda upande mmoja uje salimu amri, lakini tuna matumaini kwamba labda Umoja wa Mataifa pamoja na Umoja wa Nchi za Afrika wakitia kani waanze kutafuta suluhisho, itabidi waweke pamoja kuzungumzia juu ya suluhisho la kudumu na sio suluhisho la muda mfupi.
Abiy Ahmed hapo awali ametumia wanajeshi akashambulia wapiganaji wa Tigray, wa Ethiopia wengi wakakimbilia nchi jirani, akajitangazia ushindi. Ghafla wakatokezea tena wapiganaji wa Tigray, wakasema sasa wanaingia Addis Ababa kumwondoa. Nguvu za kijeshi zimeshindwa hapa?
Nafikiri nguvu za kijeshi kwa kawaida, wakati ambapo kuna unyanyasaji wa kikabila, kwamba kuna watu ambao wanajihisi kwamba wameonewa kwa muda mrefu na serikali kuu ya Ethiopia, na katika huo uonevu nafikiri wanapata kuungwa mkono na raia wa kawaida, na wanapoitisha nguvu za raia ili wajiunge nao, labda shida yao inakuwa ni kutafuta silaha, na kwa sababu Ethiopia pia ina maadui mbalimbali, nafikiri imekuwa si kazi ngumu kupata silaha kwa watu wa Tigray, na watu wote wanaojiunga nao wanakabidhiwa hizo silaha, na ndio maana jeshi lao linazidi kupanuka tu na kwa sasa hivi ni kama wanatembea wakiteka kila sehemu, hatima yao ikiwa ni kwamba waingie Addis Ababa na wakitie madaraka kwa Abiy Ahmed.
Unapozungumzia raia, Profesa Chacha, hapo hivi majuzi, wiki iliyopita, Waziri Mkuu Abiy Ahmed alitoa wito kwa raia wachukue kila silaha watakayopata, wawe tayari kupigana na hao wapiganaji wa Tigray. Hatujaona hilo likitendeka. Raia wamepuuza, ni uoga ama nini kinaendelea? Hawataki kumsikiliza Abiy?
Nafikiri raia ili wapigane ni lazima wajiulize tunapigana kwa sababu gani. Na nafikiri waziri Abiy Ahmed alipokuwa anawaambia wa Ethiopia, raia wa kawaida wasimame kidete pamoja naye ili kukabiliana na hao watu wavamizi, nafikiri wengi wao labda fikra zao na mitazamo yao ni kwamba watu wa Tigray wana haki ya kuendelea kudai kupata maslahi katika utawala wa nchi ya Ethiopia, na kwa sababu wamehisi kwamba wamenyimwa maslahi hayo, basi wamejichukulia mkononi madaraka. Na mambo haya kama nilivyotaja mwanzoni yamekuwa yakifukuta kwa muda mrefu, na si tatizo ambalo limeanza jana, limeanza muda mrefu. Na ni ajabu kwa mfano kwamba Abiy Ahmed mwenyewe ameshapata hata tuzo la Nobel Prize ile ya amani, na amani haijawahi kupatikana katika nchi ya Ethiopia. Nchi ya Ethiopia imekuwa ikisambaratika. Tukumbuke kihistoria, hapa Eritrea ya zamani ilikuwa sehemu ya Ethiopia, lakini katika vita vya wenyewe kwa wenyewe na watu wa Eritrea kujihisi kwamba walikuwa wanaonewa, hatimaye waliweza kujitenga na kupata nchi yao. Na nafikiri lengo la watu wa Tigray ni kwamba wangependa wawe wanaweza kujitawala wenyewe.
Mzozo huu ulipoanza, Watigri walitaka kuandaa uchaguzi. Serikali ya Abiy Ahmed ikakataa ule uchaguzi. Dalili zilikuwepo, vita vikaanza. Je, ndio wengine wamesema kwamba labda hapo Abiy Ahmed alionyesha, niseme kwa mabano, kiburi kwamba hakutaka kuwasikiliza Watigray wanaodhibiti sehemu nyingi za serikali, wanafanya biashara. Watigray wako kila mahali, wamekuwa katika siasa za nchi hii kwa muda mrefu. Je, alipuuza yale ambayo yalikuwa wazi kuyaona?
Alipuuza yale ambayo yalikuwa wazi kuyaona, na nafikiri alipuuza kwa sababu ya kiburi. Wakati mwingine utawala wa nchi aina hii ambazo zina watu ambao interest zao ni tofauti tofauti, unahitaji kila mara uwe makini na kutumia busara kuweza kuwaunganisha watu na kuwaweka pamoja. Na wakati ambapo kwa mfano kuna madai ya kutafuta namna ya kusuluhisha mambo haya kupitia kwa kura, ni vizuri watu wapitishe na kusuluhisha mambo yao kupitia kwa kura kuliko kupitia kwa bunduki.
Ripoti ambayo imetolewa na Umoja wa Mataifa kuhusu hali ilivyo nchini Ethiopia, kwa sehemu moja inasema kwamba inaamini kwamba wanaohusika katika vita hivi, ikiwemo jeshi la ulinzi wa Ethiopia, jeshi la ulinzi la Eritrea, wanajeshi wa Amhara, makundi ya waasi na wapiganaji wa Tigray Forces wametekeleza uhalifu, wamevunja haki za kibinadamu na vile vile kuvunja sheria ya wakimbizi katika vita vinavyoendelea nchini Ethiopia. Hapa nasisitiza zaidi jeshi la Eritrea, mbona linatajwa?
Labda kwa upande mwingine watu wa Tigray wamekuwa wakipata usaidizi kutokana na urafiki walio nao na watu mbalimbali, pamoja na kwa fikra za watu wengine, pamoja na nchi ya Eritrea. Lakini mimi nafikiria matatizo makubwa sana ya upembe huu wa Afrika Mashariki ni kwamba haki za binadamu huwa zinakiukwa kwa namna ambazo ni aina ya kihatari sana, kwa sababu raia wanaumia. Haikumbukwa kwamba wakati huu pia Ethiopia inafungulia janga jingine, janga la njaa na ukame. Na katika hali hiyo, kumbukumbu yetu inatuonyesha kwamba nchi ya Ethiopia nafikiri kwa muda wa miezi ijayo itakuwa katika maisha magumu sana kwa raia wa kawaida. Na kwa sababu hiyo, baadhi ya raia watakuwa wanaweza kushurutishwa na wakati mwingine kushawishika kujiunga na vikosi mbalimbali vile ambavyo vitakuwa vinapigana dhidi ya serikali kuu kwa madai kwamba serikali ndio inawanyima haki zao na serikali ndio haizingatii maslahi yao, kwa mfano maslahi ya kuhakikisha kwamba njaa au janga la njaa haliui watu wengi.
Kwa kumalizia, Umoja wa Mataifa, Marekani, nchi washirika wa Ethiopia, majirani wa Ethiopia, Jumuiya Afrika Mashariki, wote wamezungumza kwa sauti moja wakitaka vita vya Ethiopia vimalizike. Maelfu wameuawa, zaidi ya watu milioni 2 wamekimbia makwao tangu vita hivi vilipoanza Novemba. Na Abiy Ahmed, kando na kuanza kimabavu, anaonekana zaidi kuitisha mazungumzo, wakati huo huo akiitisha kwamba wapiganaji wa Tigray waendelee kupigwa. Nilivyosema, maelfu nao wanaomuunga mkono Abiy Ahmed wiki iliyopita walijitokeza Addis Ababa kuunga mkono serikali. Ni hali ambayo inachanganya mambo, ni hali ambayo inaendelea kuzua hofu zaidi. Nini litatatua mzozo wa Ethiopia?
Nafikiri kitu kitakachotatua mzozo wa Ethiopia, na tukumbuke kwamba Ethiopia ndio makao makuu ya nchi za Afrika.
Ndiyo.
Nahitaji nchi, viongozi wa nchi za Afrika waizungumzie hili jambo pamoja na Umoja wa Mataifa, kwamba ile Security Council wameizungumzia hili jambo, lakini ni muhimu pia Umoja wa nchi za Afrika kule Addis Ababa wazungumzie hili jambo, kwa sababu nchi ya Ethiopia inahitaji iwe na amani ili nchi nyingi za Afrika ziwe na amani, kwa sababu hapo ndipo huwa tunaenda mikutano mbalimbali ya kuzungumzia maslahi na maisha ya Afrika, na haingekuwa jambo zuri kuona nchi ya Ethiopia ikisambaratishwa au kuendelea kuingizwa katika mzozo huu wa vita ambayo itaua watu wengi na itahatarisha maisha ya raia, na hasa wale wafanyakazi wanaofanya kazi katika makao makuu ya Umoja wa Afrika. Pia ninafikiri wataanza kuhangaika. Tayari tumeshaambiwa kwamba balozi kwa mfano za Marekani zimeshaanza kuhamisha watu wao, na nafikiri amani inahitajika zaidi katika nchi ya Ethiopia kuliko wakati mwingine wowote.
Umezungumzia kwamba nchi za Afrika zinastahili kuwa katika mstari wa mbele kusuluhisha hili. Jumatatu wizara ya mambo ya nje ya Marekani hapa Washington inasema kwamba inaamini kuna fursa ndogo sana ya kushirikiana na Umoja wa Afrika katika kutafuta amani ya kudumu nchini Ethiopia. Lakini vile vile aliyekuwa rais wa Nigeria Olusegun Obasanjo, ambaye ndiyo mwakilishi wa Umoja wa Afrika katika mzozo huu, yupo huko Addis Ababa. Umoja wa Afrika hauna historia nzuri sana ya kutatua migogoro baina ya nchi yake. Hapa ndiyo makao yake makuu. Je, kwa hili tunaweza kuona tofauti na jinsi Umoja wa Afrika umekuwa kitekeleza ukiingilia katika kusuluhisha migogoro, ama ni hadithi ile ile ya kuitisha amani la sivyo tuwaekee vikwazo, baadaye vikwazo vinaondolewa?
Unajua, kufanya vikwazo ni vigumu sana. Kwa mfano, nchi za Afrika kusema zinawekea Ethiopia vikwazo, kwa sababu pale ndipo makao makuu ya hizo nchi ipo. Na nafikiri haiwezi kuwekea vikwazo. Nafikiri jambo ambalo linahitajika ni kuendelea kutumia diplomasia na mazungumzo, kwa mfano kama yanavyoongozwa au yanavyotarajia kuongozwa na nchi ya Marekani na Umoja wa Mataifa. Na nimemwona aliyekuwa rais wa Nigeria Obasanjo akiongea, na ninafikiri tunahitaji pia nguvu mpya. Obasanjo amekuwa nguvu ya zamani, imeshatumika kwa muda mrefu sana. Tunahitaji watu ambao Abiy Ahmed anaweza kuwasikiliza, ambao labda kiumri pia wanaafikiana, kwa sababu haya mambo ya diplomasia na mambo ya vita na mambo ya itifaki kati ya nchi na nchi, kati ya nchi na katikati ya nchi yenyewe, kwa sababu hii vita ni ya nchi moja, kwamba inasambaratika sasa. Vikundi au vikundi vinajitokeza ambavyo vinataka kusema havitii amri ya makao makuu, na vingependa pia kuingia pale kwa makao makuu viweze kupika jikoni.
Naam. Mjumbe maalum wa Marekani Jeffrey Feltman yupo Addis Ababa kujaribu kuleta uwiano, kusimamia mazungumzo ya kidiplomasia kumaliza mzozo huo wa Ethiopia. Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti Chacha.
Asante.
na amekuwa Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mchambuzi wa masuala ya diplomasia katika nchi za Afrika na dunia kwa jumla, akishiriki nasi katika kipindi cha Kwa Undani tukijadili mzozo wa Ethiopia. Hii ni Kwa Undani, nakamilisha sehemu ya kwanza, narejea na sehemu ya pili ambapo tunaangazia hatua ya Kenya kupiga marufuku mawakili kutoka Rwanda na Burundi kufanya kazi nchini Kenya. Mimi naitwa Kenneth Bwire, hii ni Sauti ya Amerika. Na msikilizaji, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tunazungumzia hatua ya serikali ya Kenya kusitisha mawakili kutoka Burundi na Rwanda kufanya kazi nchini humo kwa sababu mbalimbali, mojawapo ikiwemo ukosekano wa uwiano wa mtihani wanaofanya mawakili kutoka nchi za Afrika Mashariki. Kutuchambulia hili, nina wakili Bobby Mkangi kutoka nchini Kenya kutusaidia zaidi kuelewa nini kinachoendelea hapa. Wakili Bobby, hatua hii inachukuliwa kwa sababu gani? Mawakili wa Burundi na mawakili wa Rwanda kutoingia Kenya kufanya kazi, hawana tajriba ya kutosha, hawaelewi sheria ya Kenya, ama kuna nini kinaendelea?
Kuna hayo ya uzoefu na pia tunaweza kusema mfumo wa sheria, maanake kitizama kule Rwanda na Burundi kwa kwamba sheria ni kidogo tofauti na hapa Kenya, lakini sio kusema kwamba hakuna mawakili kutoka hizo ambao hawana tajriba ya kuweza kutekeleza sheria ama taaluma yao hapa Kenya. Nadhani kwa kubwa na lile bunge la Kenya ambayo liliangazia ni pia swala la usawa, kwamba wanasheria wa hapa nchini Kenya pia waweza kuruhusiwa kutekeleza taaluma yao katika haya mataifa mawili, jambo ambalo kwa sasa halijakubalika. Kwa hivyo kando na swala la tajriba tofauti wa mfumo ya kisheria, kuna swala pia siasa na kiuchumi, kwamba wakili wa Rwanda na Burundi pia kutekeleza taaluma zao hapa na Wakenya hawakubali kule, basi hakuna usawa.
Kwa hivyo mawakili wa Kenya hawaruhusiwi kufanya kazi Rwanda na Burundi.
Hicho ndicho kigezo ama sababu kubwa ambayo sasa bunge iliweza kutoa jana, kwamba mawakili wa hapa Kenya hawakubali kufanya kazi kule, kuelekea mahakamani kuwasilisha kesi zao ama kupata clients Wakenya kutoka kule hayo mataifa. Na ni jambo ambalo ukiangalia limo katika kataba ama makubaliano ya jumuiya ya Afrika na Mashariki ya kuweza kuleta usawa na kubalika kwa sio mawakili peke yake, lakini watu ambao wanatoka katika tasnia tofauti, taaluma tofauti, walio katika hii jumuiya kuweza kutangamana na kuweza kutekeleza taaluma zao katika taifa lolote katika East Africa Community. Lakini ukiangalia hili swala la mawakili limekuwa ni kizungumkuti kwa wakati sasa. Kulikuwa na wakati hili swala lilikuwa ni donda sugu kati ya mawakili wa hapa na mawakili wa hata taifa la Tanzania, kwamba ilikuwa nakuta kwamba mawakili wa hapa Kenya walikuwa wakubaliki kule Tanzania. Ndiposa unakuta kwamba shirika ama taasisi ya mawakili Afrika Mashariki, East Africa Law Society, wameweza kuingilia hili swala na kuweza kuleta mwafaka ambao uliweza kusaidia mawakili kutoka mataifa hapa Kenya, Uganda na Tanzania kuweza kutekeleza jukumu yao, kuweza kufanya kazi zao katika mojawapo ya haya mataifa. Kwa hivyo nadhani sasa tukileta Burundi na Rwanda, ambao pia tunaweza kusema kwa namna moja ni wageni kidogo katika hii jumuia, na kama nilivyosema, kuendelea mfumo pia ni kidogo tofauti, kwa hivyo tajriba inakuwa tofauti, lakini pia kule kutokubalika mawakili kutoka hapa fanya kazi kule ndio iliyotolewa kama sababu kubwa na bunge la Kenya kwamba lazima kuwe na usawa. Kama mawakili wa Burundi na Rwanda watakubalika kufanya kazi hapa Kenya, basi wa Kenya pia wakubalike kufanya kazi, mawakili wa Kenya wakubalike kufanya kazi Rwanda na Burundi.
Lakini hili bunge ndilo mwaka 2019 lilifanyia mabadiliko ya sheria ya kuwaruhusu, yani Advocates Act, kuwaruhusu hawa mawakili kutoka Rwanda na Burundi kufanya kazi nchini Kenya kama nchi yoyote ile ya Afrika Mashariki. Lakini mahakama ya kilele mwaka 2019 ikaondoa hayo mabadiliko. Hili bunge lile lile lililofanya haya mabadiliko yakaondolewa na mahakama ya kilele, Court of Appeal, ndio tena linaketi kufanya haya mabadiliko. Je, hizi nchi mbili hazitaondolewa tena kwenye makubaliano hayo?
Ile swala ambalo limekuwa likiangaziwa na hili swala ambalo limekuwa ni la kihistoria, utakuta kwamba ni swala la usawa. Usawa kwamba kuna mataifa tena kama vile Rwanda na Burundi watatoa vikwazo dhidi ya mawakili wa Kenya, manake wanahisi kwamba pengine mwanya ukifunguliwa, basi manake ni mawakili ambao wako wengi, pengine tajriba iko katika kiwango cha juu kidogo, basi wataafurika kule na kunyakua nafasi na kazi zote. Kwa hivyo kuna hilo swala la kidani, hilo lilikuwa swala la doria kwamba utakuta mawakili ama sekta moja alikubali mawakili kutoka taifa lingine kuja kule chini. Iliangazia ukiondoa masuala ya vigezo, lakini kingi katika ni hilo swala la usawa na pia kesi ya kwamba swala la kiumi nafasi wa Kenya watafurika kule. Ipote tuona bunge la Kenya limechukua hatua kama hatua ya kuwalinda pia, kuambia taifa la Burundi, mataifa ya Burundi na Rwanda kwamba ni nipe mkupe, kama kuna usawa basi usawa uweze kudhihirishwa katika mambo yote, kwamba kama ni jumuiya, kama ni mawakili, kama ni tasnia yote, wananchi haya mataifa yote yanayojumuisha East Africa Community waweze kupita mipaka na kuweza kutekeleza kazi zao za kitaalimu za kibiashara bila vikwazo vyovyote. Lakini tunakuta kwamba bado kuna hayo malumbano katika na hasa katika hii tasnia ya sheria na uwakili.
Asante sana. Ni wakili Bob Nkande akizungumza nasi kutoka Nairobi, Kenya. Nakushukuru sana wakili Bob.
Asante kwa kunialika.
Naam, amekuwa wakili Bob Nkande akizungumza kutoka Nairobi kikamilisha kipindi cha Kwa Undani, ambapo sehemu ya kwanza tumeangazia mzozo wa Ethiopia, sehemu ya pili tumeangazia hatua ya Kenya kuwazuia mawakili kutoka Burundi na Rwanda kufanya kazi nchini Kenya, ikitaka pia Rwanda na Burundi na Sudan Kusini iruhusu mawakili kutoka Kenya wafanye kazi katika nchi hizo. Nakamilisha Kwa Undani. Mwelekezi amekuwa Aida Isa, mimi naitwa Kenneth Bwire. Uwe na usiku mwema. You are like the oxygen that makes us survive. I'll be honest, longer than this thought on me, I am so upset. I want to drop your heart. I need a man that is feeling love. When I make a soul love, you're my love one thing. I'm in the cave and my skin. Oh,
spend for your head. Talk all they want, I don't care what they say. Cause your mother, I eat my condi carry for my head. Every night, and you are one they carry to my bed. Oh no no, don't tell me no no no. You can be my partner, never ride it. Oh no no, I ain't got no one love you, no need to party wo. I feel it what you're doing, oh yeah baby, gotta go, gotta go. Oh no, your body they back at me, see. Oh no, you don't wanna make a scene. Oh no, now you where they got my fancy. Don't they do me, I keep on seeing. Oh no. don't.